Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at komme, og er det dog dejligt at se så mange mennesker. Det har jeg savnet meget, meget længe, ja, som vi lige sad og snakkede om herovre. Jeg har simpelthen ikke temperament til den her coronatid. Så nu er det dejligt, at man kan være sammen igen. Og ja, jeg tænker også for jer efterskoleelever, jeg kan se, der er mange af jer, der er også. Også for jer, så glæder jeg mig over, at I kan være på skolen. Jeg har selv en søn, der var på højskole, da corona den ramte. Så det var meget, meget mærkeligt at være på højskole derhjemme, og ikke kunne møde ens højskolekammerat. Han nåede lige at få startet, og så var det hjem igen. Men nu kan vi heldigvis være her, og det må vi nyde, når vi nu kan, og så må vi håbe, at det bliver ved sådan. Vi er jo heldigvis kommet rigtig langt i Danmark, men jeg sidder med i noget internationalt arbejde også, og det er jo ikke helt det samme ude omkring i verden. Desværre, så i Afrika er de jo næsten ikke begyndt på vaccinationer, så der er man bestemt ikke over coronaen, som vi er. Men dejligt, at vi kan være sammen. Og jeg glæder mig til at komme, og noget af det, jeg skulle sige lidt om, det var, hvordan jeg ser udfordringerne til vores folkekirke, men sammen med det også lige sige, hvordan min vej var til bispestolen. Nogle af os kender hinanden, men der er også rigtig mange, jeg ikke kender så meget til. Og det er jeg lyst til at sige, at jeg tror ikke sådan, man kan sige, at jeg har haft den lige vej til bispestolen. Og det siger også til nogle af jer elever, for tager nu god tid med at finde ud af, hvad det er, I skal. I skal ikke vælge for tidligt, men prøv nogle forskellige ting af, og så skal det rigtig nok vise sig for jer, når den tid kommer. Så vær åbne for det. Jeg voksede op i en familie, en ganske tryg familie med 4 søskende, og vi kom fra en lille by, der hed Brastrup, nede mellem Horsens og Silkeborg. Og begge mine forældre var lærere, så det var jo en tryg fornemmelse at starte i skolen, fordi jeg kendte jo dem, og mange af dem kendte egentlig også lidt til mig, fordi nu begge mine forældre, de var lærere på den samme skole. Så jeg voksede op med en masse også voksne, der ville os. Jeg gik til fodbold. Jeg kom med i en KFM drengeklub, og der var nogle voksne, der stillede op aften efter aften. Det var nok også der egentlig, at min vej startede til det, hvor jeg er nu som biskop. Fordi da jeg havde været med i den her drengeklub et par år, så var der en af de her voksne ledere, der prikkede mig på skulderen. Jeg tror, jeg var 10 år, eller 12 år på det tidspunkt. Så prikkede han mig på skulderen, og så siger han, hør Henrik, tror du ikke, du skal være juniorleder? Og hvad gør man så som 12-årig, når der er en voksen, der prikker en på skulderen og siger, om ikke man skal være juniorleder? Så retter man det ryggen, og så siger man, det tænker jeg da nok, jeg skal. Fordi det var da lidt af, altså der var man da lige blevet set og havde fået vist en tillid. Så der blev jeg juniorleder. Og inden jeg, eller under bispevalgkampen, eller lige efter det der var, der spurgte Kristi Dagblad, om der var, om jeg kunne sige noget, altså om jeg havde sådan et eller andet, der havde præget mit liv. I ved, altså sådan, om der var en begivenhed, der satte retning. Og der nævnte jeg den her, som en af dem. Og jeg tror, at rigtig mange af jer, der sidder her lidt ældre, hvis I tænker tilbage, hvorfor havnede I, hvor I havnede? Hvorfor fik I den livsbane, I fik? Så vil I kunne huske, at der var nogen, der på afgørende tidspunkt, der prikkede jer på skulderen og sagde, hør, tror du ikke, det var noget for dig? Og det tænker jeg egentlig ofte, at det tror jeg, vi har glemt lidt. Og det er ærgerligt, fordi det har vi brug for, at der er nogen, der lige bliver prikket. Og det har vi jo også selv, selvom at man måske så ikke har tid at sige nej, så er det alligevel dejligt, at der er nogen, der tænker på en. Så det tror jeg, det var en af vejene ind til det. Jeg kom til Aarhus og læste, og der, imens jeg læste, der var der en anden begivenhed. Jeg nævnte 2 til avisen, 2 ting, der havde måske præget mig. Den anden ting, jeg nævnte, det var en oplevelse, jeg fik, mens jeg læste. Der fik jeg lov at komme til Egypten og bo i et kloster. Og det der kloster, det lå langt, langt ude i ørkenen, i noget, der hedder Wadi Natroun. Og det var, de var koptere, de munke, der boede der. Og jeg ved ikke, hvis I nogensinde har set dem, så har de sådan helt sorte dragter på, og så sådan en sort hætte på, med sådan ligesom et broderet kors på. De er koptere. Og det var, som sagt, langt, langt ude i ørkenen. Og der havde jeg fået lov til at bo og være sammen med dem en uge. Og de stod op, jeg tror, det var omkring klokken 4:30 om natten. Og der var ikke elektricitet, men der var nogle olielamper, der så brændte, så man kunne lige se lidt, og så var det ellers bare mørkt, og så stjernehimmel. Og så gik man over i kirken, og så havde de en morgenandagt der. Og nu til jer elever, det har I sikkert også i dag, men den tog omkring 2,5 timer. Det var noget i forhold til, og hvad det værre var, det var, at i den kirke var det jo ikke nogen stole, så der kunne man stå op, eller også kunne man jo godt få lov at sætte sig ned på gulvet, når det blev for meget. Men 2,5 timers morgenandagt startede vi med. Og så da den var færdig, så gik vi nærmest lige over i en gudstjeneste. Hver morgen, der var der så også en gudstjeneste med altergang. Og den var jo også de der 2,5-3 timer. Og jeg kunne ikke forstå noget af det, men jeg kunne jo sådan prøve at følge med. Den koptiske gudstjeneste er utrolig flot, for det er munkesang, og de synger til hinanden. Det er meget af liturgien, der står de og synger til hinanden på den måde. Og så kom vi til altergangen, eller til nadveren. Og det foregik så ved, at der var en munk, der kom ind med sådan en hel kurv fuld af helt runde brød, som var over fra klosterets bageri. Så de duftede jo, de var lige friskbagte og kom ind med den der kurv med brød. Og så præsten, der nu skulle forrette nadveren, han valgte så det aller fineste, det mest runde, det mest perfekte brød. Og det indviede han så, og det blev der holdt nadver med. Og der var jeg jo godt klar over, at jeg er luthersk, og de er ortodokse. Og de anerkender ikke på samme måde, altså vores kirke, så jeg vidste godt, at jeg kunne ikke gå til nadver. Så munkene var for, der blev jeg så siddende nede. Da så hele gudstjenesten var færdig, så kom de ind igen med resten af de her brød, som nu ikke var blevet indviet, men de var bare velsignet. Så stod han med den her, og så kom munkene op, fordi så spiste de resten af brødene. Og så tænkte jeg, det kan jeg da godt gøre, fordi det har jo ikke været indstiftet. Så vi stillede op i en kø, og da jeg så kommer op, og det bliver min tur, så ser munken på mig, og så siger han, er du ortodoks? Og det vidste han jo udmærket. Jeg var den eneste, jeg skilte mig noget ud, vil jeg sige. De andre havde de her sorte munkekutter på, og jeg stod jo bare i mit almindelige tøj, så siger nej, det er jeg ikke. Så siger han så, desværre, så må jeg ikke give dig, fordi det er kun ortodokse, og det har vi jo, det der kloster, I skal lige vide, det kloster, det er et af de ældste i Egypten. Det er fra det andet århundrede. Prøv at forestille jer det, altså det andet århundrede efter Kristi fødsel, var det grundlagt. Og det havde de siden den tid, havde de overholdt klosters regler, så det kunne han ikke give mig jo. Og så måtte jeg jo gå ned igen. Kan I forestille jer, hvordan det var at gå ned igen? Det var en lidt lang vej, for det var jo lidt pinligt, at jeg var gået op. Som sagt, altså det her kloster, det var meget, meget gammelt. Da det blev grundlagt i sin tid, der var det faktisk kun et stort stenspisebord. Og så foregik det på den måde, at de munke, der var dernede, der ved dets grundlæggelse, de var eremitter, det vil sige, de var eneboer. Så de boede ude i ørkenen, ude i huler. Altså de havde sådan nogle huler, de levede i hele ugen. Når det så blev lørdag nat, så bevægede de sig op af hulerne, og så bevægede de sig hen til det her spisebord, hvor de så kom fra alle sammen, og så sad de sammen der, og så holdt de agabemåltid, kærlighedsmåltid, så spiste de sammen, og så holdt de nadver sammen, og så gik de ud i hulen igen, og så var de derude resten af ugen. Senere kom der så blev der så et lille hus omkring det der, så kunne de opbevare lidt korn og andet, og så kom det større og større. Da jeg var der, der var det sådan rimelig stort, og så med sådan en høj mur, som beskyttede dem. Og så kun en lille dør, så kamel ikke kunne komme ind, eller noget, så man skulle sådan bukke sig. Og så kom man ind i klosteret. Nå, men jeg fik så lov at være der hele ugen, og deltog jo i det her, både morgenandagt og gudstjeneste hver dag. Den sidste dag, jeg var der, inden jeg skulle hjem, så var det ikke en af munkene, men så var det biskoppen for de 5 klostre, der ligger ude ved den her truen. Det var ham, der holdt morgenandagten. Og han holdt også gudstjenesten og havde nadveren. Og da vi så er færdige med det hele, og vi kommer til, at de bærer brødene ind og skal til at dele ud, så kigger han ned på mig. Han kunne nok se, at der var en, der ikke var helt som de andre. Så kigger han ned på mig, og så vinker han mig op. Og jeg tænker, han ved ikke lige, hvem jeg er. Så jeg prøver jo sådan diskret at sige til ham, det går ikke pænt at forklare det. Så vinker han igen sådan lidt højere, eller lidt sådan kraftigere, så tænker jeg, at han åbenbart ikke forstod det. Så må jeg jo sige, det går ikke, jeg har prøvet det. Så vinker han tredje gang, kom nu op. Og så tænker jeg, når han nu inviterer mig tredje gang, så går jeg op. Og så gik jeg op, og da jeg så kom op til ham, så giver han mig brødet. Kunne I forestille, hvordan det var? Og så kunne gå ned efter at have fået brødet, ligesom de andre munke. Så kunne jeg gå ned og sætte mig. Da det så var færdigt, så siger jeg bare, så blev der en opstandelse uden lige i det der kloster. Fordi så flokkede munkene jo om den her biskop. Hvad i verden bildte du dig ind? Hvor våger du? Nu har vi siden det andet århundrede overholdt klosterets regler. Og der står højt og tydeligt, at det kun er ortodokse, der må få. Og så gav du ham brødet. Han er ikke ortodoks. Hvad er din forklaring på det? Så der var noget opkogt stemning, har jeg fået at vide. Jeg kunne ikke selv forstå det, men det fik jeg jo så at vide bagefter. Så har biskoppen stået stille, og så på et tidspunkt, så han løftede hovedet, så sagde han, jeg gav ham brødet, fordi jeg elsker ham. Og så var der en af dem, der gik, og så var der en anden, og til sidst så gik de alle sammen. Så var der ikke mere at sige. Det var en oplevelse af, hvordan nadveren, hvordan Guds kærlighed, altså det er jo det, der sker i nadveren, at Gud giver sig selv til os. Hvordan nadveren kan nedbryde alle de skel, vi mennesker er så gode til at sætte op imellem hinanden. Når kærligheden slår igennem, jeg gav ham brødet, fordi jeg elsker ham. Og pludselig så var vi brødre og søstre. Og man så må sige, det har præget mit liv på den måde, at jeg siden da har også været optaget af dialogen imellem kirker. Imellem vores kirker. Og jeg mener faktisk, at det er en sorg for os, at vi som kirker ikke kan gå til nadver sammen. Kristne kirker. Det er måltid, som konstituerer vores fællesskab og enhed. Og det synes jeg, vi har en forpligtelse til at arbejde på, at vi kan. Så det har også været med til. De to ting har præget min vej, vil jeg sige. Efter jeg havde læst, blev jeg studenterpræst. Og til jer studerende eller til jer elever, sådan en vil I måske også møde, hvis I kommer til en af de større byer. Arbejdet som studenterpræst gik ud på, at jeg havde kontor på universitetet. Og noget af det, man lavede der, det var jo at være der, så man tilbød samtaler til studerende. Og det kan godt være, det er ikke altid, det er så nemt at komme til en ny by og skal til at læse. Måske kender man ikke rigtig nogen, man kommer på et universitet, og man kender ikke nogen, og det er en helt anden måde at gå til undervisning på, og måske dumper man en gang. Og så står man der, og så kommer man bagud på sit hold, og hvad skal man så? Det kan også være, at man sidder der på sit værelse og oplever at et dødsfald i den nærmeste familie, eller at kæresten går fra en, eller et eller andet, hvor man gerne vil have en at snakke med. Også en, hvor man kan være sikker på, at det ikke kan høres ned i brusen dagen efter. Og så kan man gå til præsten. Så jeg havde rigtig mange samtaler med studerende. Jeg var der i en periode, det er der måske nogen af jer, der sidder her, der kan huske, det er efterhånden mange år siden, men der var en episode på Aarhus Universitet, hvor der var en studerende, der havde siddet fast i specialesumpen. Han havde altså skulle skrive sit speciale, men han kunne simpelthen ikke blive færdig med det, og der gik det ene år efter det andet, og så videre. Og til sidst så var det helt umuligt for ham, og så slog det klik for ham. Så gik han ned i kantinen på Nordisk, nede på Trøjborg, og så skød han vildt omkring sig. Og jeg tror, han dræbte 2 eller 3 af sine medstuderende. Og så gik han ud på toilettet og skød sig selv. Der var jeg præst på universitetet. Jeg hørte om det her i radioen, fordi det var så politiet, der var der. De var på stedet, og man havde afspærret området. Og så tænkte jeg jo, at jeg som præst, det kunne godt være, at der var et eller andet, nogen, der godt ville have en snak. Så jeg ringede til politiet med det samme og sagde, at jeg er præst ved universitetet, og jeg vil meget gerne komme, hvis der er nogen, der har brug for det. Så sagde politiet, det var slet ikke nødvendigt, fordi de havde styr på det hele. Og der var tilkaldt psykologer og ting og sager, og så det var ikke nødvendigt. Så sagde jeg, men hvis det nu var, jeg kunne godt komme. Jamen det var, nej, de havde styr på det, det var der ingen grund til. Og så blev det det, og så tænkte jeg, så gik der et par timer, og så tænkte jeg, det er alligevel for dårligt. Det havde det skidt med. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg at ringe igen. Så jeg ringede igen og sagde, ja, så er det ham præsten igen. Jeg havde lidt dårligt med det her, så jeg ville meget gerne komme, hvis det var. Nej, men nu er det helt. Nu havde de spært det hele af, og jeg kunne slet ikke komme ind. Og der var også styr på det hele, så det var der ingen grund til. Men jeg havde lidt dårligt med det stadigvæk. Universitetet dengang, de sagde, deres første melding, det var, at det de gjorde, det var, at de lukkede hele universitetet også. Så sendte de alle de studerende hjem. Det var jo det værste, de overhovedet kunne gøre. For alle dem, der havde været i den kantine, havde jo i den grad brug for at snakke med nogen. Hvad var det, der foregik? Det sted, hvor man normalt sad og hyggede sig. var pludselig blevet til et gerningssted. Så, men de blev sendt hjem i 3 dage. Det var der så nogle af de studerende, der klagede over. Der var også nogle af deres forældre, der ringede også til undervisningsministeriet og sagde, at det kan ikke være rigtigt, universitetet ikke tager hånd om vores unge mennesker. Og undervisningsministeriet de gav dem ret og sagde, at de var nødt til at forholde sig til det her. Så fandt de ud af, at de var nok nødt til at lave en eller anden form for mindehøjtidelighed eller noget sådan, at de kunne tage den kantine i brug igen efter det her. Og da de så bestemmer det, så ringer jeg, kontakter jeg Nordisk og siger, at jeg er præst jo her ved universitetet. Hvis det er, så vil jeg gerne hjælpe jer eller være med omkring den der højtidelighed. Det er noget af det, vi præster, vi er til at arbejde med. Men vi skal jo helt tilbage der til begyndelsen af 90'erne. Og der på Nordisk Institut, der skulle man altså ikke have noget med præster at gøre. Det var noget, man var færdig med for længe siden. Så jeg fik at vide, at det skulle de i hvert fald ikke bruge, og de skulle i hvert fald slet ikke bruge en præst til det. Men de skulle jo så holde den her mindehøjtidelighed, og det gjorde de også, og jeg deltog også selv. Men jeg kan godt sige, at det var en mærkelig oplevelse. Kan I forestille jer, hvad i verden skal man sige? Man kan ikke synge en salme, for det må jo ikke være kristent. Man kan ikke læse en tekst. Og hvad i verden skal man sige i det tilfælde, hvor det her jo er dybt, dybt meningsløst, at 3 studerende bliver dræbt, og han går ud og skyder sig selv. Så det blev en meget underlig, uforløst seance, der foregik der. Og jeg kan love jer for, at jeg fik mange samtaler med studerende bagefter. Fordi man har jo brug for at få de der puslespil i livet, som pludselig bliver skubbet fra hinanden. Prøv at se, om man kan få det samlet igen. Hvad er meningen, hvis det er en mening? Og hvordan kommer vi videre efter det her? Og der lærte jeg i hvert fald, at ritualerne, de kan nogle ting. Fordi ritualerne, hvis der er nogen af jer, der har oplevet dødsfald inden for sådan den nære, så ved I også, at det er næsten som om, man er i et ingenmandsland fra dødsfaldet og ind til begravelsen eller bisættelsen. Der står tiden nærmest stille. Og det ritualet er, at det kan sige de ord, vi ikke kan sige os selv. Det er styrken ved at have et ritual med rødder tilbage i evigheden. Og efter det her, der var jeg ude på flere institutkontorer, hvor de inviterede mig til at komme ud og tale med de studerende omkring, hvad er det her for noget. Og også nogle gange sammen med psykologer. Og der var jeg en gang sammen med sådan en ung psykolog, så siger hun så, jeg har også sagt til mine venner dernede i psykologhuset, jeg er så misundelig på kirken med de ritualer, jeg har, og jeg har også sagt, så nogen skal vi se at have lavet. Og det er jo lige præcis det der problemet, at sådan nogle ritualer kan du ikke lave. Det er nogen med en større virkelighed, så det hjælper ikke lige at lave det. Men tiden som studenterpræst var det meget samtaler. Derefter kom jeg på Diakonhøjskolen, det vil jeg også gerne gøre reklame for. Et sted, der uddanner diakoner som pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Og det, der er det stærke ved den skole, det er, at det foregår i et højskolemiljø. Det er næsten ligesom at være på efterskole, at man bor sammen. Man bor sammen, man spiser sammen, går til undervisning sammen, man sviner sammen, men man går også rent sammen. Man prøver at være overgivet til fællesskabet. Og det er jo også det, jer, der går på skolen nu, det er det, I oplever nu. Nogle gange vil I måske få en oplevelse af, hvor fællesskabet det kan lukke sig om sig selv. Og hvis det gør det, så bliver det til klike, og så er det ikke særlig behageligt. Men I vil garanteret også få oplevelsen der, hvor fællesskabet det åbner sig og betyder, at 2 og 2 er mere end 4. Når man har et fællesskab, hvor man gør hinanden gode, og dermed yder mere, end man vil kunne alene. Og det er rigtig vigtigt at have med sig, hvis man skal ud og være pædagog, eller arbejde inden for sundhedssektoren, og være den, der skal skabe miljøet. Det var en fantastisk år. Vi var 10 år der, og vi uddannede ind til det diakonale i Danmark. En af dem, jeg mødte der, var jo lederen af Kirkens Korshær dengang. Han hed Bjarne Lindau. Nogle af jer har sikkert mødt ham også, Bjarne Lindau Henriksen. Og han blev blandt andet kendt for at sige, at det vi skal som kirkens diakonale arbejde, eller som kirkens korshær, det er, at vi skal møde mennesker i øjenhøjde, selv når de ligger ned. Kan I huske det? Det var noget af det, han sagde. Der var en, der hørte ham holde et foredrag, hvor han sagde det. Han var filminstruktør, hedder Per Fly. Han hørte det der, og han kunne ikke få de ord ud af hovedet. Det der med, at man skal møde mennesker i øjenhøjde, selv når de ligger ned. Og derfor lavede han sin trilogi, der hedder Ja, der var tre film, hvor han satte sig for, at han ville prøve at møde mennesker i forskellige situationer i øjenhøjde. Den første hed Bænken. Kan I huske det? Det var mødet med alkoholikeren. Den der alkoholiker, der sad nede på bænken og ikke havde styr på sit liv. Og hans opdrag til sig selv var, at han skulle møde ham som menneske. Se igennem det drukken, og så se ham som menneske, altså møde ham i øjenhøjde. Det er en fantastisk film. Den kan jeg godt anbefale, selvom den er lidt ældre. Derefter så valgte han at sige, nu skal jeg prøve at møde det modsatte. Så mødte han, den hedder Arven, den film Arven. Det var aftageren til det store familieimperium, altså den store virksomhed med millionomsætning og masser af ansatte, hvor han så møder den her arving, som jo er rig og lykkelig osv., men møder ham som et menneske. Hvad er det, der foregår inde i ham selv? Også en fantastisk beskrivelse af det menneske som menneske. Og den sidste, den hed så noget med drabet, tror jeg. Og det var så om også almindelige mennesker. Men det her med at møde mennesket i øjenhøjde, det har jeg taget med mig derfra. Og heldigvis så får jeg lov til at lave lidt af det samme, også nu som biskop. Blandt andet er jeg formand for det, der hedder Møltrup Optagelseshjem. Og nogle af jer vil kende Møltrup. Det er et sted for mænd, som har fået benene sparket væk under sig. Et fantastisk sted, hvor man kan komme nærmest fra gaden og komme ind, og så bliver man spurgt, når du kommer til Møltrup, bliver du spurgt, hvad kan du gøre for Møltrup? Og så bliver du sat i arbejde. Og de har en stald, så du kan komme til at arbejde med køer, du kan komme til at arbejde med gris, du kan komme i haven, du kan arbejde på hjemmeslagteriet, eller du kan arbejde i pakkeriet, eller i køkkenet, eller savværk, eller hvad. Så det deres filosofi går ud på, at det betyder noget for os, når vi ikke skal møde folk som klienter, men som medarbejdere. Og derfor kommer man i arbejde. Og det kan jeg også gøre lidt reklame for, hvis der er nogen, der tænker på, at de skal skifte erhverv, så har vi en ledig forstanderstilling derude lige nu. Så det er et fantastisk sted. Man har en sommerfest, hvor der kommer mere end 2.000 mennesker til Møltrup Sommerfest. Af naboerne osv., de køber kaffe for mere end 260.000, som så bliver... jo så kan gå til arbejde på Møltrup. Hvornår har I ellers oplevet sådan en institution med folk, der sådan er lidt på kanten, der har sådan et forhold til sine naboer, at her kommer man og glæder sig over det, og betaler endda for kaffen. Så det er et godt sted. Den første gang, jeg var der, fyldte forstanderen 60 år, og det fejrede vi så sammen med mændene, og så siger han til mig, det var første gang, jeg var der, om ikke lige jeg ville have en rundtur til at se værkstederne. Og det ville jeg jo gerne, så jeg kom rundt og se det hele. Da vi så var ved at være færdige, så kom der to af mændene, og man kunne sådan se på dem, de var helt spændte i hovedet. Så kom de hen til forstanderen og spørger, har du været over på kontoret? Nej, det havde vi jo ikke, fordi vi havde lige været rundt og kigget det. Nå, okay, men det var bare fordi, at de faktisk havde købt en buket blomster til ham. Og den lå over på kontoret. Nå, sagde han så, tusind tak. Og nu ville vi gå derover, så skulle vi jo nok se den, når vi kom derover. Og ganske rigtigt, da vi kom derover, så lå der en lille buket blomster fra dem. Men ud over det, så lå der også et digt, de havde skrevet. Og nu skal I prøve at høre, hvad de havde skrevet. Det lyder sådan her. Det er umuligt, sagde stoltheden. Det er risikabelt, sagde fornuften. Det er formålsløst, sagde erfaringen. Giv det et forsøg, sagde hjertet. Er ikke flot digt? Skrev de to mænd, de havde i hvert fald fanget noget af, hvad det er, Møltrup står for. Det, at hvor fornuften kan sige, det er nyt og ingenting, der er der altid et håb. Giv det nu et forsøg, sagde hjertet. Utrolig flot. Og det siger noget om Møltrup og det sted at være. Så det har også været diakoni, jeg har mødt der i forhold til en dansk kontekst. Og jamen, så for lige at tage en lille sløjfe, så kom jeg videre også i det diakonale, men det blev så internationalt, fordi... Jeg fik stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, som jo er en rigtig stor organisation, der arbejder rundt i hele verden med omkring 700 ansatte og med en omsætning på over en halv milliard, hvor man arbejder i verdens brandpunkter. Og jeg skal ikke sige en masse om nødhjælp, men bare sige, giver et eksempel på den måde, man arbejder. For man arbejder på tre områder. Det ene, det er den akutte katastrofehjælp. Det er der, hvor hjælpen betyder, altså hvor hastigheden betyder alt, hvor hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Og den anden, det er sådan det langsigtede udviklingsarbejde, der hvor man skal prøve at genopbygge samfund. Og det tredje, det er noget, vi kalder fortalervirksomhed. Jeg kan prøve at give et eksempel på hver af dem. Altså katastrofehjælpen, det var sådan set begyndte, og det var i 1922, så næste år har de 100 års jubilæum i nødhjælpen. Og der startede man som flygtningehjælp i Europa. Det var fordi efter Første verdenskrig var jo enormt hård. Byer blev bombet sønder og sammen. Og det vil sige, at der rundt i Europa bevægede sig store grupper af flygtninge, som manglede alt. De manglede mad og tøj og tag over hovedet. Og hvad gør de her flygtninge, når de bevæger sig rundt der i håbet om at finde det? Rigtig mange af dem, de henvendte sig til kirkerne. Fordi de tænkte, at hvis vi banker på kirkens dør, så er der nogen, der vil hjælpe os. Men der skal I forestille, der stod de kirker jo også, de var jo også bumpet sønder sammen. Så de kunne ikke løfte den opgave. Og det var der nogle kirker i USA, som så fik øje på og sagde, prøv at høre her, nogle af vi kirker, der ikke er så ramt af verdenskrigen, nu må vi prøve at hjælpe vores brødre og søstre. Og der var så en biskop i Danmark, der sagde, ja, det må vi. Og så inviterede han alle verdens lutherske kirker til et møde i Danmark. Det foregik på Bethesda i København. Jeg tror, det var i 18 eller 20. Og der kom de så fra hele verden. Og så delte man sig op de kirker, der havde brug for hjælp, og de kirker, der kunne give hjælp. Og så blev det besluttet, at hver eneste lutherske kirke i et land, der ikke var så påvirket af det, de skulle oprette en hjælpekomité til flygtningearbejde i Europa. Det blev starten på Folkekirkens Nødhjælp, som en hjælpekomité til flygtninge i Europa. Så det blev indgangen, og man arbejdede videre hen med de her flygtninge. En af de store milepæle var i Ungarn i 56. Det er der nogen, der sidder her, der godt kan huske Ungarn. Det var opstanden i Ungarn, der blev brutalt slået ned af Sovjet, og en masse ungar måtte flygte. Og Danmark var rigtig aktiv i hjælpen. Man havde Danmarks Radio lavet noget, der hed Ungarns Hjælpen, som man samlede ind til. Folkekirkens Nødhjælp var også meget aktiv. I 2006 der blev jeg inviteret til Ungarn, fordi man fra Ungarn gerne ville markere 50-året for opstanden. Og jeg blev så inviteret derned som repræsentant for Danmark. Og da vi så kom derned, så fik jeg jo fortalt alle de historier, som jeg ikke kendte, fordi jeg var ikke født i 56. Der fortalte de mig jo så om, hvordan Danmark havde sendt særtog ned igennem Europa, ned til Østrig og andre steder, hvor vi så samlede forældreløse børn og familier af de her ungarer på flugt. Dem samlede vi op i togen, og så kørte vi dem hele vejen tilbage til Danmark for at tage os af dem. Og så fortalte de, at når de her to kom ind på perronerne i Danmark, så stod danskerne der med små flag i hånden og sagde velkommen til. Så tænkte jeg, det er ikke alle flygtninge i dag, der får den velkomst, som vi fik i 56. Og dybest set så kunne man være stolt af, at vi dengang havde det overskud, der skulle til. Og ikke ret længe efter jeg havde været dernede, der var jeg i Guatemala for at se nogle af vores projekter dernede. Der sad ved siden af en ældre mand i flyet, og vi kom til at snakke. Så fortæller han, at han var ingeniør i et stort dansk firma og rejste nu verden rundt og tilså store ingeniørprojekter. Han var en af dem, der som 4-årig var kommet med toget dernede fra til Danmark. Og nu var han så ingeniør i et stort dansk firma rejst verden rundt. Jeg fik en lille medalje som sådan en lille tak for den indsats, vi havde ydet dengang. Og alle de 10 år, jeg var i nødhjælpen, der stod den fremme på min skænk, fordi den er jeg faktisk lidt stolt af, at vi havde haft det overskud. Så det var flygtningearbejde i Europa. Senere blev det udvidet, og det kom til hele verden. Der, hvor Folkekirkens Nødhjælp blev verdensberømt, det var en krig i Biafra. Er der måske også nogen af jer, der kan huske, der var 1 million flygtninge, der i grund af den her krig var blevet presset op i et hjørne, hvor de ikke kunne komme væk fra. Og soldaterne holdt dem i skak, fordi der var ingen, de var ikke interesseret i, at de skulle væk. Så de stod deroppe og var ved at dø af sult. Og der lavede man en luftbro. Folkekirkens Nødhjælp var initiativtaget til en luftbro, hvor man fløj mere end 5.000 flyvninger fra Europa med nødhjælp ned til de her flygtninge, der var spærret inde dernede. Og der var ikke nogen lufthavn, så det var sådan en gammel vej, der intermistisk var blevet til en landingsbane. Og så fløj de ned, og det var frivillige piloter fra SAS, der meldte sig til det her. Og de fløj i fuldstændig mørkelagte fly, fordi de soldater, der var dernede, var heller ikke interesseret i, at den nødhjælp skulle komme ind. Og derfor, hvis de havde lys på, så ville det være alt for risikabelt, så ville det være alt for lette mål at skyde ned. Og det samme med landingsbanen, der var det sådan, at når de kunne høre, flyene kom, de fløj jo midt om natten, når de så kunne høre dem, så tændte de sådan nogle intermistiske lamper hen langs den vej, så piloten kunne tage pejling og sige, det er her, jeg skal ned. Og så måtte de slukke dem igen, fordi altså, ellers ville de igen være alt for lettere at få skudt ned. Og det lykkedes faktisk at lave over 5.000 flyvninger og mange tons nødhjælp. Og man holdt den her million mennesker blev holdt i live på grund af det. Det var i 67, og det var der, hvor danskerne var begyndt at få fjernsyn derhjemme. Og der var journalister, der tog ud i lufthavnen og så, hvordan de blev læsset, de her fly, og så fløj de med derned, og så de, hvordan det blev fordelt. Det var første gang, at en nødhjælpsindsats på den måde var kommet helt ind i stuerne til folk. Og pludselig så man, hvad handlede det om, hvordan var det, det blev grebet an. Og pludselig så blev man verdensberømt i Danmark. Og det var der også andre, Folkekirkens Nødhjælps logistikafdeling, som har stået for det, har senere været brugt i andre store indsatser i det lutherske verdensforbund, hvor jeg nu sidder med. Så det var, og jeg kan fortælle jer en ting mere, som har gjort noget af det, der gjorde rigtig stort indtryk på mig. Det var tørken på Afrikas Horn, nede ved Somalia. Altså der, hvis I ser Afrika-kortet for jer, så er det sådan et horn derud til højre ned, og så ligger Somalia, og Kenya ligger hernede, og Etiopien. Der skete der det i 2010, og det hang sammen med klimaforandringer allerede dengang, at der kører nogle havstrømme ud langs kysten. De her havstrømme, de er med til at styre nogle vinde osv., der så skaber blæst, og så kommer vinden op og ind over Afrika, hen over bjergene derude ved kysten, og når de så bliver skubbet op her, så afgiver de deres vand. Så det er på den måde, man får vand til afgrøderne. Men fordi de her havstrømme, på grund af temperaturstigninger, så ændrer de sig. Og det har man godt vidst, at det var, der, at det var ustabilt, det her område. Og det, der så sker i 2010, er, at de ikke får en dråbe regn i halvandet år. Der var tre regntider, der udeblev. De har to regntider om året. En stor om foråret, og så en lille om efteråret. Så halvandet år, der regnede det ikke. Kan I huske, vi havde en tør sommer her for nogle få år siden, hvor vi havde, var det 6 uger uden regn, der var vi ved at gå til i Danmark, som er så velforberedt på alting, og så højt industrielt. Hvordan tror I, det er dernede, når det går halvandet år? De folk, der bor i Etiopien, de har kvæg, pastoralister. Alt for dem bliver gjort op i kvæg. Hvis du skal gifte, så handler det om, hvor meget kvæg du har, altså hvilken kone du kan få. Din status i samfundet handler om kvæg. Hvor meget har du? Der var vi nede, og de er jo så også vant til tørke. Og de her, de kender jo deres område, så de driver deres kvæg rundt, hvor vandet er. Og de ved godt, hvis et vandhul det lukker, fordi der ikke er mere vand, så ved de, hvor de skal drive kvæget hen for at finde vand andre steder. De har blandt andet også noget, de kalder syngende brønde, som er ganske spektakulært. Det er steder, hvor de ved, vandet er. Og så graver de jo ned og henter vandet. Når det vand så forsvinder, så graver de dybere ned for at have vand. Og når det så forsvinder, så graver de dybere ned endnu. Jeg har set sådan en, som vel var nede i en 10-15 meters dybde. Og så for hver 2 meter laver de en lille afsats. Og der står så en på den. Og så kravler den nederste, der er nede ved vandet, han får så en spand, og så fylder han den med vand. Så rækker han den op til den næste. Kan I se det for jer? Og så ender det, den sidste, han smider det i et tru. Og så for at holde takten, så synger de. Kan I forestille jer, det er nede, dybt nede fra jorden, der kommer der sang op af de her mænd der så, og det kører jo så helt rytmisk. Og så ryger spanden op af lige så stille, og så fylder de i. Men det, der skete der i 2010, det var, at afstanden mellem de her vandhuller var blevet så lang, at kvæget ikke kunne tage det. Altså, de kunne ikke overleve og gå imellem. Vi besøgte sådan en landsby ude i ørkenen i Etiopien, og jeg havde været i god aften Danmark, inden jeg tog afsted derned, og der spørger journalisten, hun spurgte derinde, hvordan i verden jeg kunne holde det ud og rejse rundt i noget af verdens største elendighed, og se på de her mennesker, der lider. om der var noget, jeg havde med, eller sådan noget, der gjorde, jeg kunne holde ud. Og jeg tror, hun havde håbet, jeg havde sagt, ja, nu skal du se her, jeg har en lille bamse, og den tager altid med. Men det havde jeg ikke, og det har jeg aldrig haft. Men det, jeg tog med mig, det var nogle ord, som jeg kan huske, Poul Hartling sagde. Poul Hartling, tidligere statsminister i Danmark, og tidligere flygtningehøjkommissær. Jeg kan huske, jeg så det på fjernsyn, hvor han var ude i en flygtningelejr, hvor der var nogle journalister med, og så spørger de ham om det samme. Hvordan kan du holde det ud? Så siger Poul Hartling, i mit job som flygtningehøjkommissær, han er for øvrigt også præst, Poul Hartling, så siger han, i mit arbejde som flygtningehøjkommissær, der kan jeg tillade mig at lade mit blik zoome ind, sagde han. Jeg kan tillade mig at lade det zoome så meget ind, at jeg kun ser det enkelte menneske, jeg står overfor. For det menneske kan min lille indsats betyde forskellen på liv og død. Hvis vi tør at lade vores blik zoome ind, sagde han, så vil vi få øje på de små glimt af håb, selv der, hvor alt synes håbløst. Det har jeg tænkt på rigtig mange gange, når jeg er taget ud. Hvis jeg skulle se på al den nød og tage det alt sammen på mig, eller hvis vi skulle det, jamen så vil vi gå til i apati. Det er der ingen mennesker, der kan bære. Men hvis vi tør zoome ind og bare se det enkelte menneske, så vil vi se de små glimt af håb, som også er på de steder, og det har jeg oplevet. Og derfor vil jeg sige også til journalisten, at det er, ja, selvfølgelig er det hårdt at være ude, men det er faktisk livgivende, fordi selv der ser man, at håbet det spirer. Da vi kom derned, kom vi til en landsby, og vi blev mødt af en af de ældre, som var landsbyens leder, og han havde haft mere end 70 stykker kvæg. Og så siger han til os, vil I prøve at komme med mig ud, så skal I se min stald. Og hans stald, det var så sådan en cirkel af tørnebuske, hvor køerne så skulle gå ind i. Og på vej derud, så ringer Danmarks Radio til mig, de vidste jo, jeg var dernede, så ringer de og spørger, kan du ikke prøve at skrive, vi direkte igennem, kan du ikke prøve at give lytterne et indtryk af, hvordan lyder tørke og hungersnød? Jeg sagde, hvordan lyder tørke og hungersnød? Altså, det er jo et mærkeligt spørgsmål, men nu var det jo i radioen. Men da vi så kom derud og se til hans stald, så skal I forestille jer sådan en rund en med tørnebuske. Og da vi så kom ud, så var der ikke et stykke kvæg i. Det var fuldstændig tom. Og det eneste, vi kunne høre derude, det var sådan den der ørkenvind. Det var igennem det der tørn. Og der vidste jeg godt, hvordan det lyder. Fordi det er tavshed. Eller det er stilhed. Hvis det havde været normalt, så havde det været en mugen og en bræen af får og af geder og af køer og så videre derude. Men nu var der intet. Og så sagde han, prøv at komme med mig herud på marken bagved. Så vil I tro mig, når jeg siger, at det er den værste tørke, vi har oplevet i hele mit liv. Og så kom vi derud, og så kunne man simpelthen stå sådan her og kigge ud over en mark. Og så kunne jeg tælle mere end 120 døde koskeletter. Det var som om, de bare var kommet gående sådan en bum. Og så lå de der. Og så, de var kun skind og ben. Og så ligger det sådan en kvalm lugt af død hen over den mark. Så ved man godt, at det her det kommer til at tage lang tid, inden at det samfund kan blive bygget op igen. Hvis der er nogen af jer, der kender til køer, så har jeg i hvert fald ladt mig fortælle, at det tager lang tid at bygge en besætning op. Det er ikke noget, man lige gør. Og det eneste, vi kunne gøre dernede, da vi var der, det var, at vi kunne køre vandet ind i tanke, og vi kunne køre maden ind i sække. Og så gav vi landsbybeboerne, dem gav vi penge, for at de kunne grave deres vandhuller større. Det er sådan, når det regner i Afrika, så regner det tit utrolig voldsomt. Så voldsomt, at jorden ikke kan tage det. Og så begynder det at løbe næsten som floder. Og så ved de lokale jo godt, hvor det er, at det ligger sig i lavninger og så videre, hvor jorden så holder på vandet. Og så gav vi dem penge for simpelthen at grave det der dybere. For den dag, der ville komme vand, så kunne de, hvis de gravede det dybere, kunne de jo oplagre mange flere liter vand. Og det var surrealistisk i den tørke, de ikke i halvandet år havde modtaget, og så give dem penge for at grave vandhuller. Men jeg var dernede i februar, og allerede til august var jeg dernede, og allerede til december var den internationale chef der på det samme sted og besøgte dem igen. Og der havde de faktisk fået en lille smule regn ved den der efterårs regntid, og hun sendte billeder hjem af de her vandhuller, som vi har set dem grave, at de faktisk var fyldt med vand. Og det betød, at nu har de i hvert fald fået sådan 3 måneder, hvor de havde lidt vand til de geder og det, der var tilbage, og til dem selv. Så det er den akutte nødhjælp. I kan også se, det er meget dyrt at køre det ind, transportere det ind i sække, og det er ikke holdbart over længden. Så Det næste måde, man arbejder på, det er mere det langsigtede. Det er der, hvor man prøver at genopbygge samfund, så man kan tage ansvar for sit eget liv. Og der kan jeg give jer et eksempel, som jeg har været med til, og det er jo noget af det sjoveste, jeg har været med til. Det hedder Giv en ged. De har det stadigvæk. Men jeg var med til at udvikle det tilbage i 2006. Og der var ideen jo det, at man kan købe en ged for 250 eller 275 kroner. Og så får du bevis på, at nu har jeg købt den her ged. Men det vi lovede så, det var, at den ged vil blive leveret til en fattig landmandsfamilie i Malawi. Det havde vi fået lov at lancere i Godmorgen Danmark. Og der havde jeg fået lov til at tage nogen med, så jeg havde Lars Løkke Rasmussen med. Der var han vist minister dengang. Han var ikke statsminister, men, og vi har også Morten Helve Petersen med. Og vi kom derind, men så har vi gjort et scoop, fordi vi har også fået lov til at få en ged med ind i studiet. Og det, I ved, det er derinde inde på hovedbanen i København, op på første sal, der ligger det der Godmorgen-studie. Og det har vi lånt af en kok, der hedder Camilla Plum. I kender hende der. Hun har nemlig geder. Og hun sagde, at vi kan godt låne en af mine. Så vi er ude og hente, og den hed Åse, den ged der. Så vi er ude og hente den hos Camilla Plum, og den blev så kørt ind på hovedbanen. Og kom ud derinde, og det kan jeg godt love jer, det var første gang Åse var på hovedbanen. Og den her ged, den var noget nervøs ved at skulle være derinde. Og vi skulle have den op på første sal, og normalt kan en ged jo altså godt gå op ad trapper. I ved, det kan gå rimelig stejlt op. Men det skulle Åse ikke have noget med, så vi måtte løfte den her ged derop. Og den var fortsat nervøs. Og hvis der er nogen af jer, der har haft med geder, så ved I, hvad en ged den gør, når den er nervøs. Ja, det kan jeg høre, det er nogen, der ved. Den går og småskider. Og det gjorde Åse også. Det dryppede sådan ud bagved. Altså nogle små nogen. Og nu var vi jo inde i tv-studiet, så det gik jo ikke så godt. Men der var en ung mand, han gik med en støvsuger sådan her, og skulle få det fjernet lige så hurtigt, som Åse lagde det. Og så skulle vi interviews, og det var Jes Dorf, der var morgenvært den dag. Og det var hverken værre eller bedre. Jes Dorf, han var bange for Åse. Så vi skulle have styr på den der ged, og der var ingen af os, der var sådan så landbrugskyndige. Men vi andre, vi blev enige om, Lars Løkke Rasmussen, han var fra et landbrugsparti. Så det måtte være hans opgave at styre den der ged, så han fik... Han fik bundet et reb om gevierne på den der, og så skulle han så sørge for at holde den, mens vi var på i fjernsynet. Jamen, det var helt fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var ganske fantastisk, fordi der var mange, der syntes, jamen, det var da faktisk lidt en sjov idé. Altså, køb en julegave, køb en ged der, og så kommer den til at gå dernede. Og jeg selv mange mænd, det er første gang, mænd har købt velgørenhedsgaver. Det er som regel kvinder, der køber det. Men der var mange mænd, der syntes, det var da sjovt at give svigermor en ged. Så kunne hun jo tænke lidt over det, og så hjalp det jo også en familie et sted. Og da, jeg kan huske, det eksploderede fuldstændig. Vi havde troet, at vi kunne sælge 2.500 geder, men i løbet af 3 uger, der har vi solgt 17.000. Kan I forestille jer det? Det er den eneste gang, jeg oplevede, at journalister de rendte efter os. Vi skulle ikke engang kontakte dem. Og der var et indslag i fra Fyn, fra Odense, en ældre dame, der sagde, ja, nu har hun været eneste år spurgt sin svigersøn, hvad ønsker du dig? Og det vidste han ikke. Og hver eneste år, så gav hun ham en slips. Men nu skulle det være slut. For nu skulle han have en ged, fordi så kunne det da gøre gavn et sted. Det kørte virkelig op. Folk begyndte også sådan lidt bekymrende at ringe ind til os og sige, jamen, sig mig lige, hvordan vil I få de der 17.000 derned? Og nu er det altså ikke tanken, vi skulle købe dem i Danmark. Det var faktisk tanken, vi skulle købe dem lidt tættere på, og så få dem fordelt til de her familier. Og andre, de ringede og sagde, jamen, sig mig lige, er I klar over klima? Er I klar over geder, de spiser alt? Jeg tror, de så for sig, at man kom med et fly, og så drysser man geder ud med løs hånd over Afrika, og så spiser de alt grønt overhovedet. Så det var, der var vi nødt til at få nogle professorer ind fra Landbrug Højskolen, så vi gav en tur derned, for at de skulle se på vores projekt og kunne garantere, at det faktisk var klimaafstemt. Fordi det, ja nu skal det ikke være sjovt det hele, men det handlede om, det var jo, at man sammen med vores lokale partner, så tog man ud i sådan en landsby, fandt 10 af de fattigste familier, som havde potentiale for at holde geder. Og så gav man dem en uddannelse i, hvordan skal I holde dem her? Sådan. Og så skulle selvfølgelig også få fortalt, at gederne, det er rigtigt, de spiser alt sådan ged. Altså, man siger, at det er det eneste dyr, der kan lave en plastikpose om til mælk. Det er lige ved, det er sådan, fordi... Ja. Men så holder man dem jo, når det er dyrkningssæson, så holder man dem inde, så bygger man nogle indhegninger, hvor de så kan gå ind. Og så det har den fordel, at så skider de et sted, og så kan du samle deres ekskrementer op, og det kan du blande med hø, så får du en gødning, der hedder manure, kalder det i Afrika. Det er en rigtig god gødning, som de kunne lægge ud i deres køkkenhaver. Og så kunne det holde på vandet, og så kunne de få større grøntsager også. Og der har jeg set masser af eksempler på, og jeg har et fra Indien, på hvor vi havde givet sådan nogle kasteløse familier, de har fået geder, nogle geder, og så har man fulgt dem, man sætter en dyrlæge på, så de også bliver vaccineret osv. Og så kan du se i løbet af nogle år, så den her negative fattigdomsspiral, som folk de sidder i, så får de sådan et input af geder og noget uddannelse. Så pludselig så kan du se, at det begynder at gå opad. Fordi så kan de jo avle på de geder. De kan få deres mælk, de kan sælge deres kid, de kan spise deres kød. Og pludselig begynder de at få mere og mere overskud. Og de her 10 familier på et tidspunkt, så siger de så til staten, prøv at høre her, vi er kasteløse. Nu vil vi have vores børn i skole. Og jeg ved ikke, om I ved, men den indiske lovgivning, den er faktisk god nok. Der må du ikke diskriminere på grund af kaste. Men de er bare ligeglade. De der kasteløse regner, de ikke for noget som helst, og de får ikke deres børn i skole. Så de sagde til dem, det kan du glemme alt om. Så hjalp vi de 10 familier med en advokat, sådan at de kunne lægge sag an imod de lokale myndigheder. Og det gjorde de, og den sag, den vandt de. Det vil sige, at nu kunne de få deres børn i skole. Og det var der også andre, der kunne. Og kan I se, de her børn, de får en lidt bedre start på tilværelsen, end deres forældre havde fået. Det er det lange, seje træk, og det er det, der skal til. Det er ikke 5 år, det er måske 10 år eller 15 år, man skal være der og støtte op om det, sådan at de får taget ansvar for deres eget liv, og netop kan bygge deres eget samfund op. Det er et eksempel på det lange. Og så er den sidste, det er det med fortalervirksomhed. Det var i 80, det kom ind, og det var, fordi man fik besøg af en af sine gode partner. Han kom fra Sydafrika. Han kom op og sagde til vores bestyrelse, kære venner, nu skal I boykotte sydafrikanske varer. Det var der under apartheid. Så kan jeg love dig for, at bestyrelsen de rykker lidt frem og tilbage på stolen, for det er jo ikke nødhjælp. Det er jo politik. Den partner kender I nok, han hed Desmond Tutu. Det var ham, der kom op og sagde det. Han var ærkebiskop i den anglikanske kirke der, og aktiv i kampen mod apartheid. Og jeg har haft den fornøjelse at være vært for ham her til COP15, altså klimatopmødet, da det var i København. Der var Tutu med i 3 dage, og der havde jeg æren af at være vært for ham og køre rundt med ham, og det var en oplevelse, kan jeg sige. Men det han sagde, det var, at hvis vi skal, det eneste sted, vi kan ramme den der hvide apartheidstyre, det var på økonomien, hvis ikke det skal være med vold. Og det besluttede man så fra bestyrelsen at sige, okay, det bakker vi op om. Så gik vi ud af at anbefale en boykot. Og det var ikke populært, kan jeg godt love jer, fordi Danmark havde nogle billige kulaftaler i Sydafrika. Og så går vi ud og siger boykot. Men det var der andre, der gjorde, og på et tidspunkt blev den der faktisk tæt, den blokade, og det betød, at det hvide styre måtte, altså gik fra magten og overdrog det til de sorte. Og det er en af de eneste gange, man har oplevet en fredelig overgang fra et mindretalsdiktatur til et flertalsstyre. Og når det kunne lykkes dengang, så hænger det sammen med, at der var en Nelson Mandela, der kom ud af fængslet og sagde forsoning. Og det hænger sammen med en Desmond Tutu, der også sagde, at hævn løser ikke noget. Så han satte sig for bordenden af fred- og forsoningskommissionen. Kan I huske det? Der var sådan en, hvor de sagde, vi er nødt til at komme videre, og det er vi nødt til at gøre sammen. Så der kaldte de alle bødlerne ind, og alle offerne, og så satte de dem over for hinanden. Og så måtte de prøve, om de kunne finde hinanden. Tutu har sagt til mig, at det er det hårdeste, han nogensinde har prøvet i sit liv. Det var at sidde og høre de forfærdelige historier, der blev fortalt i det sted. Men han sagde, at det var nødvendigt. Det her, de 3 ting at arbejde på, hvorfor skal man arbejde på alle 3 ting? Ja, jeg kan bruge billedet, og så slutter jeg med det. Altså billedet af en fisk, det er Folkekirkens logo. Det er en fisk og en tallerken. Det kommer af de der, Jesus der mætter de 5.000. Men hvis du bruger fisken, så kan du sige, at du kan give en mand en fisk, og så kan han blive mæt en dag. Det er billedet på den akutte katastrofehjælp, der hvor man kører det ud, som sagt, i tønder, vandet ud i tønder og maden i sække. Så kan han blive mæt en dag. Hvis du i stedet for lærer manden at fiske, så kan han blive med i flere dage. Det er billedet på det lange, seje træk, altså på Gien Ged-projektet. Og hvis du oven i købet vil tage 3. skridt, og sammen med manden sørge for, at han kan få rettigheden til at fiske i det vand, han bor ved, så kan han opbygge et bæredygtigt samfund. Så bliver hjælpen hjælp til selvhjælp, og så er det værdighed i det. Det her med nødhjælpen, det kan jeg også godt høre. Jeg havde 10 år i Folkekirkens Nødhjælp, og det var en fantastisk år. En spændende organisation at være i, og så kom jeg til Viborg. Jeg har stadigvæk lidt med nødhjælp, for jeg er formand for det lutherske verdensforbund. Humanitære afdeling, de har en meget stor afdeling med en omsætning på næsten 2 milliarder. Og de arbejder tæt sammen med FN, og det er meget katastrofehjælp og nødhjælp til flygtninge og andre. Så jeg skal til Uganda her i januar, og sidste gang jeg var ude med dem, det var lige før coronaen ramte os. For 2 år siden i februar var vi i Myanmar, hvor det lutske verdensforbund driver nogle af de der flygtningelejre for Rohingya'er, de forfulgte interne lejre, hvor man laver camp management og skoler for børnene. Så det er noget lige at se et kæmpe flot stykke arbejde, de laver der, inden coronaen så lukkede det hele. Og så er vi tilbage ved bispetiden. Og så er nogen, der spurgte, om ikke det var en stor overgang, så at komme fra det til at blive biskop. Jo, på nogen måde, men på en anden måde var det jo ikke, fordi det er det samme, det handler om. Det er værdier. Og at være her, det er nødhjælp med også en kirkelig organisation. Og hvad er det så, vi står med her udfordringer i kirken nu her? Ja, nogle af tingene, for det første har jeg lyst til at sige, at den tid, vi lever i nu, i forhold til det kirkelige, så vil jeg sige, at vi har sjældent oplevet så positiv en tid, som vi gør nu. Hvis I går ind under coronatiden, så kan jeg sige til, at vi har aldrig oplevet så få, der meldte sig ud af folkekirken. Der var stort set ingen, der meldte sig ud under coronatiden. Jeg tror, det hænger sammen med, at alt andet det er ved at presse sammen om en. Så må vi hellere holde fast i noget, der står fast. Og det gør det blandt andet. Hvis I kigger på nogle af de nye initiativer, drop-in-dåb, har I hørt om det? Altså der, hvor man tilbyder folk, de kan komme, og så kan de få en samtale med en præst og blive døbt. Da jeg hørte om det første gang, så tænkte jeg, det er nu vist lidt poppet. Men jeg kan godt love jer for, at for eksempel i København, det er tusindvis, der er kommet der, og det er folk på 60 år, det er familier med børn, det er alle mulige forskellige, som gennem et langt liv har tænkt, ja, jeg blev ikke døbt som barn, det ville jeg egentlig gerne, men der har bare ikke været en anledning. Hvornår skulle det lige være? Nu så de sådan en annonce i avisen. Nu kan du komme og få en snak. Så er det nu. Det er faktisk sådan, at i København, der har kurven for udmeldelser, den er nu blevet krydset af kurven for indmeldelser. Så nu er der flere, der melder sig ind, end der melder sig ud. Det er der første gang i lang tid. Det er faktisk ret fantastisk. Hvis I tager babysalmesang, som da jeg også hørte om det første gang, så tænkte jeg, nu tænker jeg måske nok, man er lige ved at komme lidt ud på overdrevet. De der baby, de fatter da ikke en brik af, hvad der foregår. Men jeg skal lige love, for jeg har lært noget andet. Jyllandsposten skrev for et stykke tid siden, at de mente 25% af alle danskere, de går til babysalmesang. Alle nyfødte danskere går til babysalmesang. Hvis det er rigtigt, så er det da ganske fantastisk. Kan I nævne noget andet, der kan samle 25%? Det tror jeg ikke. Og det, de har lært, det er jo, at ved du hvad, det gør noget ved os, når vi tager vores barn med ind i kirkens rum, og når man der som mor eller far sidder og synger til sit barn på 40 cm afstand, så gør det noget ved os. Det gør noget ved barnet, og det kan de aflæse helt direkte af barnets måde at være på. Men det gør også noget ved os som voksne. Det er helt fantastisk, hvad det har åbnet med det her. Vi ser den ene kendtnis efter den anden. Jeg hørte, I har haft besøg af Bodil Jørgensen. Hun er jo en af dem, skuespilleren, der står frem og siger, at de er kristne. Kasper Christensen gjorde det for nylig, hvor han er ude med en bog, hvor han siger, at han er også blevet kristen. Hvad er det, der sker? Vi så det med Svend Brinkmann, professoren, der han har prøvet at leve et helt år med Gud, uden han har fundet ham, skal så siges. Men Svend Brinkmann, han er ikke dum, så det skal nok komme. bare give det tid. Det er jeg sikker på. Han er bestemt spændende, en spændende mand. Og Michael Falk, hvis der er nogen af jer, der har læst hans nye bog, den har jeg lige læst, hvor han jo bestemt også finder ind til noget. Men hvor jeg så kan synes med Michael Falk, altså det bliver meget, meget individuelt, det han finder ind til. Han laver sin meditation, han laver sit eget fadervor, som han beder hver eneste dag. Men det, som jeg tror, han skal passe på med, det er, det, hvis I læser det fadervor, som han har lavet til sig selv, han beder hver dag, så er fadervor gået fra at være en vi-bøn til at blive en jeg-bøn. Og så er det ikke langt fra, at han selv skal præstere sin spiritualitet. Så bliver det farligt. Det var jo det, som Peter Bastian, det var det, han så, da han skrev sin bog ind, hvad den hedder, Altid allerede elsket. Hvis jeg har læst den, det er en fremragende bog. Det er en bog, han skrev på sit dødsleje i et interview med Thor Nørtranders. Og der siger han, jeg har hele mit liv søgt. Jeg har været i indisk religion, jeg har været i alt muligt. Jeg har hele tiden søgt at blive den bedste udgave af mig selv. Men det var først da, og det var 2 år før han døde af kræft, at han blev døbt i Løgumkloster Kirke. Det var først der, det gik op for mig, at Gud elskede ham, inden han begyndte at præstere noget. Altid allerede elsket. Da han så det, der var det som om, han fik livet givet og blev sat fri for første gang. Så der er en trend nu her også rundt omkring statsministeren. Hun skulle giftes i en kirke, og hun har også været ude og fortælle, hvad hendes yndlingssalme er. Det har man ikke set for 10-15 år siden. Så det er en positiv bølge, vi kører på. Men samtidig så vil jeg sige, hvad er så udfordringerne? Ja, vi har en enorm masse udfordringer efter coronaen. Vi har en udfordring i forhold til stat og kirke. Kan I huske den 11. marts, da landet lukkede ned, statsministeren stod frem, og så siger hun, og nu lukker landet ned, det vil sige, at kirkerne skal også lukke. Og det vi fik at vide, det var, at vi skulle ikke bare lukke, vi skulle også låse døren, så ingen kunne komme ind. Jeg kan huske, at jeg blev interviewet om aftenen af Kristeligt Dagblad. Kåre Gade ringede om aftenen og sagde, hvad siger I til det her i kirken? Eller hvad siger du? Så siger jeg, og jeg ved ikke, om I kan huske den 11. september. Altså, der var vi jo bange. Det var vi alle. Nej, undskyld, 11. marts. Vi var alle, altså, sygehusene var ved at være fyldte. Og vi så den her virus, som vi aldrig havde oplevet før. Som sagt, jeg var i nødhjælpen i 10 år. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det her skulle komme hjem. Jeg har set masser af de her malaria og kolera og alle mulige epidemier rundt omkring, men at det skulle komme til Danmark og fylde vores sygehuse. Så jeg sagde, selvfølgelig skal vi også vise samfundssind og lukke ned. Og så sagde jeg, men jeg tror, at diskussionen omkring stat og kirke, den skal vi nok gemme, til vi er lidt længere væk. Og det, jeg mente med det, var, at jeg synes, det var en overskridelse af statens grænser, at de beordrede os til at låse kirkedøren. Kirkedøren har aldrig været låst siden reformationen. Og det mener jeg stadigvæk. Og det har jeg også sagt direkte til alle de steder, jeg overhovedet kunne komme hen, at det skal aldrig ske igen. Og jeg ved, og I kan huske til julen her, hvor vi havde det kaos sidste år, da vi julegudstjenesten blev aflyst dagen før. Men der blev kirkerne ikke låst. Så jeg håber, der er nogen, der har hørt på det her, og at vi aldrig skal opleve det igen. Fordi der mener jeg, at de har brudt grænsen. Så vi har en opgave med nu at få defineret, hvad vil det sige at være folkekirke og ikke statskirke. Og der tror jeg, at der er nogle politikere, der i dag har mistet en tradition, som man havde før. Vi har ikke kirkeminister som Bodil Koch eller Bertel Haarder mere. Men vi får nogen, der ikke kender historien om, hvad folkekirken er. Så der har vi en udfordring. Vi har en udfordring i forhold til det diakonale. Jeg snakker med Ulrik Vilbæk, som er borgmester i Viborg. Så siger han, er du klar over, Henrik, den største udfordring, vi har nu, det er de unge. Og det er specielt de unge, som måske kan have det lidt svært, og hvor kommunen de sætter mentorer på. Der siger han så, er du klar over, at nu begynder vi at opleve selvmord i den gruppe af unge, fordi de kan simpelthen ikke holde det ud. Ikke at kunne være sammen med kammerater eller andet og være isoleret derhjemme. Og der tænker jeg, det er underligt, at vi som kirke ikke var bedre til at måske at gribe nogle af dem. De fleste af de unge, de er blevet konfirmeret måske ganske få år før. Og tænk, hvis alle vores præster kunne have tilbudt og sige, hvis der er nogen, der har lyst til at gå en tur, så vil jeg gerne gå en tur et par timer. Det kan måske være nok til, at man lige kan få lettet presset. Bare det. Der tror jeg, at vi skal arbejde sammen om nu rundt omkring i kirken og sige, hvordan kan vi hjælpe der? Der var masse, vi har jo kontakt med masser af mennesker, der af den ene eller den anden årsag var sårbare. Jeg ved ikke, hvor mange steder det lykkedes, men vi kunne jo for eksempel etablere sådan, at vi fra kirken fik organiseret, så vi kunne købe ind til de sårbare. Så de ikke skulle bevæge sig ned og risikere at blive smittet, men at de kunne komme med en seddel, hvad de havde brug for, og så kunne vi måske køre ud og aflevere det. Og måske kunne man så få en lille snak igennem ruden, også på den måde. Der vil være rigtig mange muligheder for, at vi som kirke træder til og vil være der for vores medmenneske. Og så skal vi, vores kommunikation, det var noget af det, der måske gik, eller var i hvert fald udfordret. Jeg tror, vi var gode nok til at kommunikere internt i sognet, men den overordnede kommunikation manglede noget. Så der håber jeg også, at vi kan lære af det og blive bedre til det. Vi er udfordret på klimaet. Og jeg tror, vi vil komme til at opleve, at det bliver helt anderledes, end det vi oplever nu. fordi der vil blive brug for endnu mere. Det ved de unge, og det er godt, vi har nogle af dem, fordi de holder os fast på, at vi skal gøre et eller andet her. Det kommer vi til i alle sektorer, og det kommer kirken også til. Og faktisk så tror jeg, at kirken er rimelig langt i en del på vores kirkegårde og så videre. Der har man tænkt det her længe. Og en af de ting, som jeg havde tænkt, vi har også et problem med udkants Danmark, og at vi flytter fra landet ind mod byerne. Hvordan kunne vi være med til at modvirke det? Noget af det, som vi har i landet, eller på landet, det er, at nogle steder har vi kirkejord. Prøv at forestille jer, hvis vi kunne bruge noget af den her kirkejord, hvis det er god landbrugsjord, så kunne vi måske mageskifte, så vi fik noget sekundær jord. Noget, der ikke er så egnet til at dyrke. Kunne vi få det? Og tænk, hvis vi kunne få lov at sætte nogle store solcelleanlæg op, som vi kunne tjene penge på. Jeg ved, at hvis I kigger rundt investeringsmæssigt, så de der solcelleprojekter, de giver et afkast på 8%. Er I klar over det? Ved I, hvad vi kan få på vores gravstedskapital i dag? Der har vi kapitalforvaltere til at sidde med det, og det gør vi fra Viborg Stift for hele landet. Vi forvalter omkring 3 milliarder. Ved I, hvad vi får i rente for dem? 0,5%. Ved I, hvad lønningerne stiger på kirkegården med om året? Cirka 2%. De penge, vi har der at forrente, det er penge, som folk har indbetalt til os, for at de kan få deres gravsteder vedligeholdt, måske i 20 år frem eller 10 år frem. Og det, vi sidder med nu, det er, at vi forrenter dem med 0,5, mens priserne stiger med 2. Kan I se, hvordan det går hen i den sidste ende? Der har vi simpelthen ikke penge til at vedligeholde de gravsteder, som folk har betalt for. Tænk, hvis vi kunne have investeret de penge i et solcelleanlæg, der gav en forrentning på 8%. Så kunne sognet få, så de kunne betale deres kirkegårdsgartner, og så kunne vi lægge penge til side, som vi kunne investere for igen, og så kunne vi nedbringe CO2-forbruget, og så kunne vi gøre det på noget marginal jord. Og pludselig så kunne de der landsogne, der er vant til ikke at have penge til noget som helst, pludselig var det dem, der var de rige. Så fik vi vendt tingene rundt. Jeg tror, vi er nødt til at tænke kreativt i en helt anden måde. Og det kan vi ikke i øjeblikket, fordi ministeriet siger, at kirken er ikke sat til at lave solceller og energi. Vi er sat til at forkynde evangeliet. Ja, det er vi. Men hvis vi skal blive ved med det og have en præst til at forkynde evangeliet, så er der også nødt til at være nogle indtægter i stedet. Og det kunne jo måske være en af dem. I kan selv komme med masser af andre idéer, hvad man kunne bruge. Og det spirer allerede derude. Vi havde et kursus for vores graver nu her. Der er 80 tilmeldte og 30 på venteliste, hvor de arbejder med det her. Så de er langt frem i skoene. Så klima er en udfordring, og det er det også, hvis vi vil være troværdige over for vores unge. Jeg har en eneste gang oplevet, at unge selv ringede til mig og sagde, må vi have lov til at komme og deltage i det? Og det var sidste år, eller forrige år, da man ved FN's klimatopmøde i New York, der havde Greta Thunberg og nogle andre børn og unge, de har lavet en event og sagt, nu har vi klimastrejket hver fredag. Og så spørger de ud i luften, er der nogen voksne til stede? Nogle beslutningstager, som vil tage sig af det her. Og det var der så nogen, der sagde, at det er vi nødt til at reagere på, og selvfølgelig vil vi det. Så blev der spurgt, om man ville lave noget rundt omkring. Jeg forsøgte at lave en gudstjeneste i domkirken, men jeg kom så sent i gang, at det lykkedes ikke. Jeg havde talt med Mads Nipper, som var koncerndirektør ved Grundfos. Han ville rigtig gerne være med, og så ville jeg gerne have borgmesteren med, og så jeg, og så kunne vi holde en gudstjeneste sammen for alle, der har lyst til det, den fredag middag. Det kunne vi desværre ikke få til at hænge sammen. Så jeg gjorde det i stedet for, at jeg sendte ud til opfordrer alle menighedsråd og ansatte til at sætte sig sammen den fredag til deres frokost, og så snakke om, hvad kan vi gøre lokalt. Det kom i avisen, og ved I hvad, så var der unge, der ringede ned til Bispegården og sagde, vi har hørt, at der er sådan et arrangement, det vil vi gerne være med i. Nu er det så ikke meningen, at andre skulle, altså det var jo bare os i stiftet, der skulle sidde. Så det blev ikke lige til noget. Men hvis vi skal være troværdige, så bliver det også en udfordring for os. Ja, jeg tror, så har vi nogle mere interne udfordringer, som vi lige snakker om her. Jeg tror, at den her corona har gjort noget ved os. Vi kan se, at folk vender meget langsomt tilbage til kirkerne, og jeg tror aldrig, det bliver det samme, som det var. Vi har vendet folk af med at gå i kirke, og der tror jeg, at vi har en udfordring i at få fundet os selv igen, og få talt fællesskabet op, at vi har brug for hinanden. Vi har også brug for at komme i kirken, og få håb, og blive sendt med det. Så der vil være noget, vi skal arbejde med. Hvordan er vi kirke i dag, efter corona, så folk oplever os relevante? Det bliver det store spørgsmål, tror jeg, de næste 2-3 år for os. Nu har I godt nok siddet længe, og nu tror jeg, jeg skal stoppe her, fordi nu er de der 3 kvarter gået. Så tusind tak, fordi I lyttede, og nu er det kaffe.